děláš si to sama, nebo...
A teď se ptáš na co?
Já miluji úplně všechno.
Ty vole, nevím, na co myslíš.
Dávám souhlas s použití tady těchto
GDPR.
A už jako to? Už se jako bavíme?
No já to nahrávám, uvidíme, co z toho použijeme.
Aha. Jo, ten začátek třeba ono celý vždycky... vystřihneme. To ono vždycky je lepší, když o tom neví ten člověk na začátku.
Přesně tak, tady ty intra jsou nejlepší. No.
Dobře.
My se to pak nějak sestříhneme.
Okay.
No tak abys jako u toho vyšel dobře, neboj.
Jasně, vole. Já mám rád všechno, kromě trénování.
Hodíme ti tam ten, tu plechovku Red Bullu, abys měl trošku nakročeno k tomu sponzoringu.
Pořádku, takhle?
Neboj, vyfotíme to.
Když potom nenápadně, jak budu fotit toho dáče, tak můžeš zrovna sáhnout po plechovce. No,
zrovna se napiješ náhodou.
No, takže je to 7 Beskydských vrcholů a jdeš to jako celý v kuse, je to 101 kilometrů.
To je dost šílený, ne?
Je to šílený, ale já si myslím, že jako jsou i šílenější závody.
A tak ono jako v tvým případě mluvit o nějaké šílenosti je asi zbytečný, že? Nebo o tom, co je nebo není šílený.
Já jsem si myslel, že pokud se budeme bavit o projektu jako 10-10-10, tak jsem si myslel, že to bude mnohem horší teda, abych byl upřímný. Já jsem se na to strašně jsem se toho bál, zároveň jsem se na to strašně těšil, ale myslel jsem si, že to bude horší. Myslím si, že jsem z toho vyšel ještě docela jako v pohodě, že nebyl žádný velký jako problém, že třeba mě neodešli úplně nějaká končetina nebo něco takového, takže si myslím, že docela v pohodě. Já myslím si, že tady tohle pro mě bude náročnější, protože já jsem už docela vytrvalec a ale to převýšení si myslím, že pro mě bude mnohem horší ještě. No.
Nicméně my jsme tak jako úplně plynule a nenápadně začali. Tak dámy a pánové, drazí posluchači, tohle je Jakub Žák. Ahoj Jakube.
Ahoj, dobrý den.
Čau Jakube.
Vítáme tě v podcastu na Ovšem.
Já moc děkuji za pozvání.
A můžeme teďka znovu se dostat k tomu, o čem jsi mluvil. A pověz nám teda napřed o tom B7 projektu něco víc.
A projekt B7 ale není až tak zajímavý, si myslím, protože projekt B7 je komerční věc a jde to hodně lidí, ani nevím kolik vlastně. Já jsem se k tomu dostal úplně náhodou, protože mé přítelkyni vypadla spolubiežkyně, a takže ona mě vlastně do toho dohlásila, takže jde se to ve dvojicích tady ten závod, ale jdou to i jednotlivci, my to teda jdeme ve dvojicích, takže si myslím, že to bude procházka peklem, jde se to průměrně tak okolo 20 hodin. A je to teda 101 kilometrů, je to 7 Beskydských vrcholů, takže myslím si, že to bude super, že se opravdu jako hodně poznáme a že si řekneme, jak se máme rádi.
A ty jsi zmínil, že máš největší strach z toho převýšení?
Z toho převýšení, no, protože my třeba teď jsme byli na Dovči na Tenerife zrovna s Barčou a byli jsme i na výstupu na Teide, vlastně na noční výstup, to byl na východ slunce. No a Barča mi utíkala potom, když jsme šli dolů, takže já mám strach, abych ji nebrzdil, abych nedostal potom za uši.
To reálně hrozí, jo?
Já doufám, že ne.
Tak jak jsem prozradil, je to čerstvá přítelkyně.
děkuji.
My se držíme toho, co jsi nám řekl, než jsme začali rozhovor, ať se nebavíme o přítelkyních.
Jo, děkuji. Já si myslím, že to bude super tady
dole. Určitě to není nic nevhodného.
Takže myslím, že tohle je náš první a poslední rozhovor s Jakubem, protože nás potom velice a milé rád požene ze dveří.
Já myslím, že už stačilo.
Jo, tak to můžeme utnout. 5 minut. 5 minut stačí. Hele, tak víš co, vrátíme se trošku na začátek. Ten tvůj projekt 10-10-10, jak to vlastně vzniklo, celá ta myšlenka? Vím, že co jsem si načetl, tak máš tam spojitost s tvým dědou, ale určitě musíš mít jakoby trošku vztah nějaký k pohybu.
Určitě.
Takže jak ti to napadlo, že zrovna uděláš 10-10-10? Protože mohl bys udělat cokoliv, mohl bys třeba házet 100x na koš, nebo bys mohl, já nevím, hrát fotbal, ale že tě napadlo zrovna tohle.
No tak vzhledem k tomu, že nejsem ani basketbalista, ani fotbalista, úplně jako nadaný.
Říkal, že jsi baseballista.
Baseballista jsem byl, no. Teď, a vždycky já si myslím, že když to slyší moji kámoši z baseballu, tak se musí obracet v hrobě ještě ne, protože jsou mrtví, ale musí jako asi klepat na čelo, jak třeba v Mladé frontě byl titulek nadějný baseballista nebo něco takového, tak už nejsem. Ale jo, určitě, tak bylo to vlastně ve spojení s mým dědečkem, jak jsi říkal, on vlastně v roce 2014 náhle zemřel a bylo to na náhlou zástavu srdce. A já jsem dlouhou dobu přemýšlel, že když už vlastně nemůžu pomoct dědečkovi, tak jak, ale můžu pomoct ostatním. A dlouhou dobu tak mi to jako leželo v hlavě a pořád jsem to jako nějak nevěděl, jak to uchopit. No a určitě sport je mým velkým koníčkem a vlastně celý život sportuju. Já jsem, když jsem začínal, tak ano, začínal jsem u fotbalu a nebyl jsem až tak špatnej. A potom jsem se právě dostal k tomu baseballu, tam si myslím, že jsem byl dobrý docela. A vlastně dotáhli jsme to s klukama až na mistry republiky, mistry Evropy. No a já jsem potom odjel do Kanady, vlastně mezi bakalářským a magisterským studiem, kde jsem vlastně úplně skončil s baseballem, protože že jo, byl jsem pryč úplně, takže jsem s tím seknul a začal jsem vlastně se věnovat individuálním sportům. No, začal jsem hodně cvičit, dělal jsem kalisteniku a potom vlastně jsem začal i běhat, protože mi jako ten pohyb jako takový vytrvalostní chyběl. No a potom jsem se vrátil zpátky domů a nějak jsem přičuchl, já vím vlastně, jak jsem přičuchl k triatlonu. Já jsem byl ještě na takové mega zamotaný, na takové zimní expedici v Laponsku. A to byl takový šílený desetidenní trip. Vlastně jenom jsme si táhli saně za sebou, bylo to minus 34 stupňů, skvělý to bylo. No a tam jsem se právě seznámil s jedním týpkem, který se zrovna připravoval na Ironmana. No a tam už to potom bylo ráz na ráz. On mě seznámil potom vlastně s mým nynějším trenérem, s Petrem Kopřivou. A já jsem vlastně už se začal připravovat na svůj první půl Ironman. A takže tam už bylo potom láska k tomu triatlonu, mě to úplně mega chytlo. No a potom jsem si říkal, že bych rád udělal něco šíleného a tam právě mi zase docvakl zpátky ten dědeček, že proč to nespojit právě jako s něčím užitečným. No a tak jsem to vlastně zaměřil na ty kardiovaskulární choroby a vlastně projekt jako takový 10-10-10, tak ten sportovní výkon byl jenom začátek celého tady toho kolotoče, co se teď bude následovat, protože vlastně teď budou následovat na podzim a v zimě přednášky pro základní a střední školy právě v spolupráci s Červeným křížem o, právě o té problematice kardiovaskulárních onemocnění a vlastně o prevenci.
Malinko odbočím, prosím tě, jak ses ocitl v Laponsku?
Největší halus úplně a to je právě zase... Mě strašně baví tady ty mindsetové věci a já si vždycky říkám, že když si jako něco, že musíš být hrozně opatrný na to, co si přeješ, protože si to, myslím si, opravdu přitáhneš a já jsem si hrozně přál jet, můj vlastně strejda měl jet na tuhle výpravu. Byla to skupinka pěti takových starších týpků, ode mě starších, byli to všichni 45 plus, takže nebyli úplně staří. A já jsem si strašně přál jet, ale on mi říkal, prostě bohužel, skupina pěti lidí, už nemůžeme nikoho dalšího přibrat, ale třeba příští rok pojedeš. No a najednou call od strejdy a on mi říká, ty jsi fakt pako, tyjo, ty jsi mě to normálně jako zařídil, že já nemůžu jet, já jsem si vyhodil na badmintonu koleno. Máš asi tak pět hodin na to rozhodnout se, jestli chceš jet nebo ne. No a já jsem zrovna začínal tady svůj biznis, tady studio, ale říkal jsem si, že taková možnost jako se asi nebude opakovat a věděl jsem, něco mě říkalo, že to bude jako úplně topový, takže jsem prostě všechno zařídil během těch pěti hodin a řekl jsem jo, jedu a jel jsem a bylo to úplně jako nejvíc, nejlepší.
A jak jsi to snášel, těch minus 34 stupňů? Mm-hmm. Malá odbočka, je to, no, nevím, co jste říct, ale...
V knize by bylo napsáno, Jakub se napil z plechovky Red Bullu.
Ale není to reklama.
Dobře. Jestli nás někdo poslouchá z Red Bullu, sponsoring vítám.
To už jsme tady měli takových hostů, kteří by vítali sponsoring. No. Nejseš první, neboj.
Takže jak jsem snášel tu zimu, já úplně nenávidím zimu, takže zase výlet ze zóny komfortu a bylo to fakt skvělý. Jako samozřejmě... Měli jsme dobrý vybavení a podobně. Dělám si srandu, já jsem si koupil boty z Decathlonu, byla to nejhorší volba na světě. Úplně jsem měl oteklej kotník, myslel jsem, že na mě zemřu. Ale jo, zvládlo se to nějak a bylo to fakt jako krutý.
Takže reklama na Decathlon.
No?
No, ale trošku jako v opačným gardu. Ale
přesně tak.
Ne, Decathlon máme rádi.
Takže kdyby Decathlon chtěl sponzorovat Kubu.
Že tohle říkáme prostě v každém díle, tady tyhle věci. Ale jak to tak poslouchám, tak tebe tak nějak úplně, jako ty vždycky řekneš, jako haluzově a jako prostě z ničeho nic to přišlo, že jak kdyby... Ten, jako ten tvůj život provázely tady tyhle, jako, řekněme, šílenosti.
Ano, ale je to tak, ale jako já mám fakt strašný štěstí v životě pořád a musím to zaklepat, ale fakt jako mám ve všem, co vždycky jsem si přál, tak to zatím vyšlo, no. I Barča si myslím, že jsem si, to je moje nová přítelkyně, tak jsem si ji tak vymazil.
Ale teďka jsi to ty, který o ní mluví, jo?
Jo, tak jsem si ji taky tak jako přitáhl a já si myslím, že to fakt jako funguje, no. Že prostě co si přeješ, tak to dostaneš.
Takže ty máš... Mluvil jsi o mindsetu, máš vlastně od jak živa nastavený ten mindset takhle, že prostě si chceš něco, myslím to v dobrým, dokazovat a žít ten život naplno, prostě překonávat překážky a podobně?
No, tak to jsou jako dvě různé věci. Jako ano, já jsem takovej, že potřebuji pořád zatím teda nějaký výzvy a podobně. A druhá věc je, že ano, můj mindset je takovej jako pozitivní a prostě fakt věřím na tady ty věci, že se to fakt jako děje, no. Že prostě co do toho vesmíru vysíláš, tak to dostáváš potom. To deep hodně, ale je to tak.
Tak pojďme se přesunout k 10, 10, 10. Mm-hmm. Jak to bylo pro tebe složitý vlastně v době covidu vlastně zorganizovat 10, v 10 dnech 10 států?
Mm-hmm. Já nevím, co můžu všechno jako říct.
No řekni všechno.
No jasně. To bude zajímavé, já se přesunu na to natáčení.
Teď pro vás to říct můžu a potom policie, dobrý den, Jakube, jak to bylo s těma testama?
Policii to nezajímá.
Ne. No jako největší problém, co byl, když se budeme teďka ptát až jako bavit o té samotné realizaci, tak tam nakonec to bylo úplně v pohodě. Jo, jako haluzově fakt jsme projeli prostě úplně všechny státy, jenom když jsme letěli na fajery, tak tam je to udělaný tak, že ty vlastně nesmíš vstoupit do té země, pokud si tam neuděláš test vlastně hned na letišti, ale tam nám ještě o půlnoci došly výsledky a vlastně věděli jsme už, že můžeme jenom vystartovat. My jsme ve 3 ráno startovali, nebo tak nějak. Ve 3 ráno si myslím, že jsme startovali to plavání, abychom stihli potom let zase zpátky do Dánska. No a potom už jsme jeli úplně jako v pohodě. Nás bylo celkem 12 na cestě, s tím, že moje mamča s otčímem, tak ti už byli na očkování, tak ti byli v pohodě. No a potom vlastně 7 dnů ti platí PCR test, který jsme si dělali v Česku. A potom jsme měli nějaký antigeny, kdyby náhodou se prostě cokoliv stalo. A měli jsme samozřejmě sebou zdravotníka, který by nás certifikovaně otestoval, akorát, že vůbec. Takže projeli jsme to všechno v pohodě a žádný problém nebyl nakonec. Dobrý to bylo. Takže tady tohle, ale potom, pokud bychom se ptali jako na realizaci jako takovou, protože my jsme to chystali, nebo no, chystali jsme to asi rok a půl, tak myslím si, že není úplně příjemný dealovat se sponzorama právě v době covidu. Jo? Myslím si, že kdybychom to dělali v necovidu, tak ten projekt je třeba ještě jako 3x takovej a ještě mnohem lepší a podařilo by se mi jako udělat ještě mnohem, mnohem víc věcí. Ale i tak to bylo super, si myslím, a jsem vděčný úplně, úplně všem.
Takže začínal jsi na Faerských ostrovech, to jsi už nakousl. Tam, jak ten první den pro tebe, jaký to bylo pocitově?
První den pro mě byl úplně nejhorší, jako úplně nejhorší a bylo to ale z toho důvodu, že, jak asi víš, protože Tonda byl vlastně i tvůj kamarád, tak já jsem se dozvěděl tu informaci, vlastně, že už tady bohužel není, tak já jsem se ji dozvěděl právě ten první den. No a já jsem se ji ale dozvěděl, mě došla SMS o půlnoci a já jsem měl nastavený letovej, jak se tomu říká, letový režim. No, takže mě nedošla ještě ta zpráva a já jsem vlastně šel plavat. To bylo jako úplně nejhorší, čeho já jsem se bál úplně nejvíc, protože ta voda měla vlastně 7 stupňů a já jsem se na ten telefon potom nepodíval, když jsem si to zapnul. A šel jsem plavat, nejdřív to bylo úplně jako šílený, protože já jsem jako zažil už studenou vodu. Já jsem zažil třeba 12 stupňů a měl jsem neopren a prostě nějakým způsobem se to zvládlo. Ale tohle bylo 7 stupňů, měl jsem 2 neopreny. Já jsem na nohou jsem měl teplou ponožku, na tom jsem měl vlastně igelitový sáček, omotanou vlastně izolepou, na tom jsem měl neoprenový takový nohavičky, na rukách jsem měl gumovou rukavici, na tom jsem měl danou takovou tu rukavici na čištění záchodu, takovou tu hrubší, a zase omotaný izolepou a na tom jsem měl ještě neoprenový rukavičky, no a na hlavě jsem měl vlastně neoprenovou čepici, na tom jsem měl normálně gumovou čepici a měl jsem takový ty velký potapický brýle, protože to ti vlastně tohle jako je nejhorší na oči a vlastně podobně, tak je ti jako strašná zima. A ještě jsem byl namazaný teda takovou bílou jako vazelínou, to tě vlastně jako trošku hřeje. No ale i samozřejmě i tak mi byla úplně mega kosa a začalo mě to jako postupně vypínat a já ještě co nenávidím, tak nenávidím plavat, když nevidím jako co je pode mnou. No a samozřejmě jsem neviděl absolutně za chvilku co je pode mnou a ještě jsem si říkal, tyjo, jsem tady sám. Naštěstí jsem měl ještě doprovodnou loď, která jela se mnou. A vlastně bylo to nastavené, takže já jsem plaval 900 metrů tam, 950 metrů tam, tam vlastně na mě čekal můj trenér, vylezl jsem, oběhnul jsem ho a běžel jsem vlastně zpátky, teda plaval jsem zpátky, no a tam potom už to začínalo být jako fakt psycho, že mě vyply jako lítka, křeče, dobrý, znám tady ten pocit, pohoda. Stehna, křeče, dobrý, ale potom já jsem dostal křeče i do kyčlí a to jsem nikdy v životě předtím nezažil a prostě musel jsem jako ležet na hladině, splývat chvilku a čekat, až to jako povolí trošku. No a tak to povolilo, ale mě potom začala být jako už úplně mega kosa. Já už jsem vlastně necítil potom ruce vůbec až vlastně k bicepsu, tak vůbec jako od bicepsu dolů už jsem vůbec necítil ty ruce. A připlaval jsem vlastně k té loďce a říkám, tak kluci jako pochopili, že jsem potřeboval nahoru chvilku. To je normálně povolený i v závodech, můžeš si jako vyskočit nebo podržet se chvilku, odpočinout si a jet zase dál. Takže jsem neporušil žádný pravidla. No a oni říkají, ne, nemůžeš, kámo, prostě to nás převrátíš. Tak jsem asi během 2 sekund se tam prostě nějak jako vyškrábal a byl jsem už na té lodi, asi třeba 2 minuty jsem čekal a vůbec to jako nepovolovalo. Bylo mě úplně mega kosa. A potom jsem vlastně jako skočil zpátky do té vody a už jsem věděl, že je to jenom nějakých prostě třeba 600 metrů a doplaval jsem to nějak a jako bylo to krušný. No a právě potom jsem viděl tu zprávu, takže to byl jako asi úplně největší shit, ale říkal jsem si prostě už jsem tady a už se to jako začalo, teď už nikomu nijak jako nepomůžu stejně, takže prostě jsem to kousnul a na těch 10 dnů jsem to úplně jako vytěsnil a potom už to bylo krásný, ty fajery. Je to jako úplně neskutečná nádhera. Já jsem fajery jsem měl na jiném kole než potom těch ostatních dalších 9 dnů. Takže to bylo trošičku těžší. Já jsem měl potom na těch dalších 9 dnů jsem měl takovou jako mega střelu. No a ten běh na fajerech, tak to už jsem si úplně mega užíval. Akorát já jsem po celých těch 10 dnů cítil, že mám jako takový granáty v nohách, že fakt jsem měl jako mega natrénovaný a úplně jsem to vypustil a začali jsme běh pod 4 minuty na kilák. A ten můj trenér, on běžel se mnou ten běh potom. A říkal mi úplně, uklidni se, máš před sebou ještě 10 dnů a tohle. No a samozřejmě jsem na to dojel potom, takže posledních třeba 3-4 kilometry, tak jsme šli normálně jako indiánským během. Byl strašně super mít tam toho trenéra, protože on mi říkal, tak teďka vždycky 100 metrů, nebo tam byly takový ty, já nevím, jak se tomu říká, u cesty zapíchnuty, prostě takový ty tyčky. No, tak vždycky patníky, jo. Tak vždycky dva patníky jsme běželi, ale i tak jsem to zaběhl pod 2 hodiny, ten půlmaraton.
A bavíme se pořád o Farským
ostrově. Ano. No a vlastně dobíhali jsme až vlastně už na letiště rovnou a já jsem v té smradlavé kombinéze potom letěl až do Dánska. Super.
A Farské ostrovy jsou vlastně v Atlantiku, je to tak?
Tak zeměpis není úplně moje.
Jsou mezi Norskem, Islandem.
Mezi Islandem a Skotskem.
Když pomineme,
a jsem plaval sedmistupňovou vodu. Plaval jsem v jezeře, jenom, pardon.
A, OK. Mě zajímalo právě, zmínil se sedmistupňovou vodu. Já jsem se chtěl zeptat ne na tu teplotu vody, ale na to, jaký bylo plavat, protože jsem se domníval, že to bylo na otevřené vodě. Jako na otevřeném moři, neměl jsi problém třeba s vlnama.
Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden problém u toho plavání a tam byly právě důležité ty brýle, protože já jinak normálně samozřejmě plavu jak člověk, že jo, v normálních plaveckých brýlích, ale tady jak jsem měl ty potapěčský, tak ono tím, že to máte vlastně až skoro k kertům, tak já jsem pořád jako nabíral vodu a pořád jsem si lokal, takže já jsem se asi 3x poblil ještě za tu jako do té vody, ale tím, že jsem skoro nic nesnídal, tak to bylo v pohodě.
A ani tohle tě neodradilo od pokračování?
Ne, tak to je jako super. Já jsem měl pak fakt jako mega lauf úplně, jak jsem, jako když jsem vylezl z toho a máme takový nádherný videjko, nebo měl jsem, jak jsem se úplně jako mega klepal, a tak to byl jako asi jeden z největších laufů tady, jako z největších takových highlightů, no. To je potom super úplně, že se to jako zvládlo.
No, takže první den, pak se přesunul do Dánska. Mm-hmm. Řekni mi, jaká byla regenerace, jo? Jak se cítil?
Tyjo.
Kolik doplňků stravy jsi musel mít, aby se...
Já jsem neměl skoro nic. Já jsem jel jenom na Inkospor.
Zháníš sponzora, nejlépe Nutrend, Extrifit.
To je dobrý, tady už všechny teďka, co jsem řekl, tak ti už všichni jsou tam zahrnutí, to je v pořádku. Jenom Red Bull. Ne, ne takže měl jsem jenom...
To je mě... nenápadný vsuvky úplně, že prostě to člověk nemá šanci pochytit, o co ne.
Já úplně v tom nejsem jako nejvzdělanější, jo, tady v těch věcech, jako v těch doplňcích, a mám na to právě toho trenéra, věřím mu na 110% a měl jsem jenom nějaký regenerační přípravek od právě Inkosporu a potom jinak jako při té výzvě, tak já jsem normálně mezi tím jedl jako normální jídla, jo. A nikdy se mi to nevymstilo, jedl jsem normálně i fakt jako mastný jídla a všechno.
Mekáč.
Taky, jo, úplně všechno. A i třeba jako i pizzu jsem jedl. Jo. A to bylo v Německu, jsem usnul u toho. Ale jednou, jedinkrát se mi to vymstilo právě v tom Dánsku. Ona vařila vlastně moje mamča po celou dobu a tam udělala boloňský špagety a to jsem šel potom běhat ten závěrečný půlmaraton a valil jsem úplně do toho obytňáku. Jsem ze sebe strhával tu kombinézu, a, ale potom jinak dobrý. A jinak nic jsem neměl moc za výživový doplňky. Já jinak valím takový ty dětský přesní dávky, tak to do sebe tlačím úplně pořád a to je jako nejvíc úplně zdroj energie.
Tak těch mám doma hodně, ale že jsem to neskoušel.
No, je to fakt, je to strašně dobrý. Fakt, a jako vytrvalci hodně to valí tady tohle.
Chytáš plechovku Red Bullu, já to vyfotit.
No počkej, ale tak ty jsi mi ještě neřekl s tou regenerací, jak se cítil. Bavíme se o doplňcích, ale jakoby pocitově, jakoby když ses ráno probudil, tak se cítil úplně asi, řeknu to, na sračku.
Právě že vůbec.
Vůbec?
Ale je to, já jsem se cítil čím dál líp. Tam jediný problém, co byl, tak byl právě se spánkem. To, jak jsi říkal, jako že jsem se probudil, tak já jsem spával průměrně 3 až 4 hodiny denně. Tak to byl jako mega problém, ale to tělo fakt v těch 10 dnů bylo úplně tak strašně napumpované jako těma endorfinama a vším možným a jako byl jsem v takovém laufu, že my, když jsme potom sledovali moje výkony, tak mě se to jako den ode dne zlepšovalo ještě, jo. A ještě další zázrak, co se mnou byl na cestě, tak byl náš pan fyzioterapeut Jindřich. A ten normálně vždycky, já vím, že by se to zase asi nemělo říkat, ale normálně při jízdě na mě pracoval. A já úplně nevím zase, co to je za medicínu, ale on dělá jako nějaký čínský typ a on vždycky mi pomačkal prostě nějaký jako body v těle a prostě já jsem fungoval úplně druhý den, jako bych vůbec nic nedělal. Potom budeme procházet ty země jako jednotlivě?
Tak? No, já bych to prošel, tak času máme dost.
Dobře.
Nebo jestli nechceš?
Jo,
jestli tam je něco, co nám chci zatajit.
Ne, pohodě úplně. No, takže ten Jindřich pro mě byl hodně další jako taková klíčová osoba na cestě a vždycky fakt jako 3/4 hodiny, hodinu mě pomačkal a já jsem fakt druhý den se cítil úplně fresh.
Tak to je fajn, že jsi někdo takovýho měl sebou. No a tak teďka vlastně z Dánsku začínal s plaváním. Mm-hmm.
To jsme plavali v normálně na moři, no. V oceánu,
No a to můžeme teďka
teda tak dostat,
to se můžeme teďka dostat k té otázce.
Byla slaná.
Jasně, byla slaná. Byly tam vlny?
Vlny tam nebyly, bylo to v přístavu.
Kurník, já furt říkám, že mě odpovíš na to, jaký to je plavat ve vlnách, tady takhle jako náročný,
no, já jsem jako
náročnou
výzvu. Ale počkej, tak jsme v Dánsku zatím, tak...
Dostaneme se někam, kde byly vlny?
Já přemýšlím, asi...
Na přehradě.
Jsme neplavili na brněnské přehradě.
Ne, asi ne. Parníku.
Asi ne.
Ne. Kurník, to mě docela jako...
No,
hodilo jako vidle do té otázky.
Malý vlny byly ve Francii a to bylo zase jezero, ale jinak asi nebyly, no. Pardon. Teďka se chystám...
Já si vymyslím něco jiného.
Chystám se do Barcelony na celého Ironmana v říjnu a tam vlny bývají jako 1,5 metru a tak, takže tam to bude super.
Tak já pak přijdu a zeptám se.
Zavolám potom.
Dobře, my jsme přerušili nit, můžeš na Dánsku, jsme pořád v Dánsku.
Nějaký zážitky z Dánska?
No, tam byl asi jako největší highlight to, jak jsem běžel na ten záchod. Jinak tam bylo kolo, strašně, strašně příjemný kolo, protože tam se mnou jela právě Barča, ona taky je hodně jako sportovně nadaná. A ještě kámoš Dan, který vlastně se mnou jel, aby se nám staral právě o kola a tak. A jel se mnou i trenér Petr, on se mnou absolvoval ten Petr nakonec asi 6 celých těch těch půlek, takže byl on jako mega našlapaný úplně, tak asi tisíckrát víc než já. A takže to bylo skvělý, že tam byla i ta podpora, jeli jsme to jako tak na klídeček, protože jsme věděli, že po těch fajerech ty byly jako docela hodně náročný, právě ta voda ti ubere strašně moc energie, takže jsme to jeli tak na klídeček, jeli jsme to nějak 3.20, tu trať byla rovinatá trať, úplně v pohodě, plavání taky v pohodě, bylo to právě jako v té Slané, ale bylo to v takovém přístavu. Tam si myslím, že mi Petr přidal třeba tak 400 metrů, protože jeho Garmin měří úplně nesmysl, takže můj Garmin potom naměřil mnohem víc. A ten běh byl jako potom jinak v pohodě, bylo to strašný vedro, teda v Dánsku zrovna, ale jinak pohodička.
Takže potom se přesouval zase tím obytňákem do Německa.
Potom jsme se přesouvali zase obytňákem do Německa. Je strašně vtipný, jak teďka mi chodí ty pokuty z těch obytňáků. Já tam vždycky vidím ty svoje kámoše, jenom jak se ještě usmívají do toho radaru, takže vynikající. No. Jo, potom jsme se přemístili do Německa. A máš nějakou otázku?
No, mě zajímalo, já tě na chvilku předuším, teda, než přejdeme k tomu Německu úplně naplno, když vlastně na těch fajerech nebylo asi takový teplo, jak v Dánsku předpokládám, tak jaký to bylo se přesouvat a aklimatizovat se z toho chladu na fajerech do toho dánského tepla?
Ano, naštěstí, jako na těch fajerech nebyla zase až tak úplná zima, tam bylo třeba 10 stupňů a když svítilo sluníčko, tak to bylo příjemný. Na fajerech byl úplně největší problém vítr, jo, a jak tam jako když zafoukalo, tak normálně to bylo, já jsem měl třeba 15 km v hodině, nebo tak, a potom, když jsem měl po větru, tak jsem měl třeba, já vím, že mě naměřilo to snad jako třeba 70, nebo něco takového, že to bylo fakt úplně jako střela. No, takže ten vítr byl nejhorší, a to je vždycky. Déšť a vítr, pokud není, tak je to úplně jako po hodině dano.
Takže ten přesun ti nedělal problémy?
Ani ne až tolik, a naštěstí jako během celých 10, tak mě netrefilo úplně nějaký jako extrémní vedro. Kdybych to dělal teď, tak si myslím, že to je pro mě jako mnohem horší, no, protože teď tady ty vedra jsou šílené.
A byl jsi i na tohle tím mindsetem nastavený, že jsi říkal, hele, všechno bude úplně v pohodě, prostě budu mít skvělý počasí, užiju si to a nic mě tam prostě nezaskočí?
Já jako z čeho jsem měl úplně největší strach, tak jak jsme se bavili na začátku právě, aby tam nebyl nějaký problém na hranicích a podobně, tak já jsem vůbec nad tím jako nechtěl přemýšlet a nad počasím, tak to jsem ani jako vůbec neměl čas přemýšlet, takže jsem věděl prostě, že to bude v pohodě a bylo to všechno v pohodě.
Tak můžeme asi zpátky k tomu Německu.
Německu.
Takže Dánsko byla nuda. Tam byla jenom ta boloňská v těch kalhotech malém.
Ne, stihl jsem to. Přemýšlím, jestli tam bylo. No, tak Německo bylo jako mega krutý, protože jsme vlastně přejížděli a další kamarád, můj nejlepší kamarád Michec, Tomáš Michálek, tak on měl na starosti logistiku. Ale kdo zná Micheca, tak ví, že je takový jako bohem. A zrovna tam se to potvrdilo, že trošku přejel odbočku a vůbec mu to jako nezazlívám, nebo tak byl úplně, je strašně hodnej, že jel se mnou a nakonec fungoval úplně neskutečně, staral se a všechno. A přejel odbočku, no a my jsme dojeli do toho Německa třeba někdy v 6 ráno. No a já jsem samozřejmě jako, i když bych moc rád spal po té cestě v tom obytňáku, tak tím, jak jsem byl jako pořád naspeedovaný a podobně a měl jsem strach, aby se jako něco nestalo, tak jsem nespal. Takže já jsem šel spát a spal jsem prostě 2 hodiny. Takže jsem vstal úplně jak největší zombík, to si pamatuju, jak dneska vůbec, jako pak jsem byl úplně mega unavený. A takže celý ten den byl potom šílený. Plaval jsem, tam to bylo mega vtipný, my jsme byli v Hamburku a to jsem šel přes celý Hamburg jako úplně nahej, jenom jsem měl vlastně takhle neopren spuštěný dolů, jsem na mě díval jak na úplnýho exota a plaval jsem tam, tam je vlastně světový šampionát v Ironmanu celým a je to tam kolem takového vodotrysku přímo jako uprostřed Hamburgu, no a takže tam jsem plaval, já nesnáším labutě a mě v celém tom projektu 10-10-10 pořád pronásledovali labutě a kačeny a podobně, takže tam samozřejmě zase, co řekl jsem něco špatně?
Ne.
To je nějaký zážitek nebo něco. No a takže tam po mně šli a potom já jsem vylezl vlastně z té vody a co se stalo?
Nic se nestalo, jenom z nás pobavil, můžeš povídat dále.
Jo, dobře. A potom jsem vylezl z té vody a asi 2 dny na to nám tam psal nějaký borec k fotce, že se tam vůbec nesmí plavat, pokud tam jako není ten světový šampionát, takže to bylo dobrý docela, plavalo se tam jinak skvěle. Kolo v Německu bylo taky docela zážitek, protože jsem tam najel vlastně na dálnici. Vůbec nevím, jak já jsem jezdil potom, my jsme to museli potom maličko upravit ty tratě, nejezdil jsem úplně ty, co jsme měli jako přesně daný, ale dělali jsme to nakonec tak, že jsme to vždycky dali po směru, kam se budeme dál přemysťovat, protože jinak jsme fakt jako dojížděli vždycky strašný časy ve 3, ve 4 ráno a podobně, takže já jsem vždycky jel po té trati, kam vlastně se přemístujeme do další země. A Dánsko, Německo, co bylo dalšího za zem?
No to bys měl vidět ty.
To nám řekni.
Jo, Holandsko. No takže jsem měl směr...
Do Amsterdamu.
Směr na... no, to jsme nebyli úplně, ale dojížděli jsme tam. A, no, takže jsem měl tam tím směrem a právě jak jsem měl podle navigace, já jsem měl vlastně na, takhle na řídítkách přitisknutý telefon pořád a najel jsem prostě nějak na dálnici, tak tam na mě začali jako všichni mě vytrubovat a prostě to a já tím ještě, jak jsem byl rozespal, jak jsem byl úplně mega už agresivní a řval jsem tam na každýho a tak. A potom se ke mně přidávala, si myslím, zase Barča na kousek, na posledních nějakých asi 30 kilometrů nebo tak. Tam jsem právě potom jedl tu pizzu po cestě, bylo to v klidečku docela. Ten běh už byl fakt jako úplně mega maras, bylo to už jako za trest, že to už jsem fakt jako spal skoro. Ale vždycky potom zase, když jsem jako doběhnul, tak mě zase zalil ten pocit, jako že už nemusím nic dělat a že už je to zase v pohodě. A stejně jsem šel spát potom zase ve 3 a tak. Ale takže jako ten spánek, s tím jsem bojoval pořád úplně nejvíc. A fakt jako byly stavy, že mě stačilo prostě na chvilku zastavit a už jsem začal jako usínat a tak a jenom teďka o tom mluvím a šel bych spát zase.
To jsi pak asi prospal hodně, ne, když se vrátil.
Jo, tak jako bylo to šílený úplně, ale tím, že vlastně já jsem měl tady ve Wanderfitu EMS trénink, úvodní trénink zdarma.
To si pak ještě, počkej.
Reklamu si můžeš udělat na konci.
Poslím můstkem přejdeme k tomu, co děláš teďka.
Ano, Kuba tady má celý seznam, kdo všechno ho má sponzorovat.
No to já sponzoruji sám sebe, ale... No, takže já jsem tady měl jednu trenérku, která ale už odcházela vlastně na mateřskou a já tím, jak jsem ty přípravy fakt jako jak vrcholily, tak já jsem 2 měsíce skoro neměl čas se starat právě tady o studio a staral jsem se jenom o projekt, takže jsem neměl čas zaučovat nový trenéry a takže jsem potom musel naskočit tady jako trenér a každý den jsem trénoval.
Můžu odbočit, to jsi nám říkal, že nesnášíš.
Ne, to miluju úplně, to právě je úplně nejlepší věc. Takže tak a...
Tam vystříjeme to. To jsem říkal, že nesnáš a tam bude jenom... No to miluju prostě, to je nejlepší.
No takže, ale to se mi třeba stávaly jako takové věci, že fakt jsem měl tady klienta a potom jsem tam usnul tady na tom koberci, jak vidíte za váma a takže třeba 3 hodiny jsem spal a tak. To bylo drsný, jako fakt jsem byl úplně rozbitý a tak 2 týdny, než jsem to dospal. Potom já jsem spával pak jako třeba i 10, 11 hodin. Vím, že jsme si dali potom jeden takový víkend, kde jsem spal fakt třeba 12 hodin a pak už dobrý, pak už jako to odeznělo.
Dobře, bylo Holandsko.
Počkej, to ještě nejsme tam v Holandsku, ne?
Jo.
To bylo Holandsko, bylo pěkně nudný teda to Holandsko.
To jsem, že... Německo, Holandsko teprve jeden.
Okay.
Já nevím, nezmastil jsem to, říkám to správně ty tratě.
Ale vůbec nevím.
Dánsko, Německo.
Podíváme se na mapu.
Dánsko, Německo,
asi jo.
Pak mluvil, pak znakousl Holandsko.
Dánsko, Německo, Holandsko a pak si Lucembursko.
Ano, to už si pamatuju, jo, super. No, Holandsko bylo jako mega hezká trať úplně, tam už jsme byli i trošku vyspaní, tam jsme byli v krásném kempu. Byl jsem úplně mega v šoku, jak levný kempy jsou v Holandsku. My jsme to vždycky dělali tak, my jsme měli jako ty obytňáky 2, kde nás spalo celkem 8 a jo, 9, asi 9 nás spalo v obytňácích, jo, 9 nás spalo v obytňácích, jo.
To máš jedno.
Jo, to je jedno. No a potom vždycky ještě právě s náma, pardon, jeli...
Aby jsi někoho nevynechal, že to je jak na Oscarek, ale na Slavíkovi.
No prostě měli jsme takový počet a s tím, že vždycky moje máma, právě můj otčím a ještě ten masér Jindřich, tak já jsem vždycky chtěl, aby oni měli nějaký jako normální ubytování, aby nemuseli být s náma v těch karavanech, aby měli trošku jako zázemí a tak. No a vždycky ty karavany, třeba jsme, buď jsme stáli jenom prostě, že jsme někde zastavili, protože že jo, to ti vydrží, máš napuštěnou vodu, máš dost jako elektriku a tak. A potom jednou za čas vždycky musíš zajet do kempu, aby i vlastně se celý ten obytňák napojil, aby kluci si mohli dobít všechny věci, kamery a podobně, protože se vlastně o tom natáčel i dokument. A
k tomu se dostaneme.
Ano. A právě jako na... Co jsem chtěl říct zase, jo, no, takže jsme vždycky jednou za čas zajeli do těch kempů a právě v Holandsku byl úplně nádherný kemp a byl strašně levný, takže to bylo super.
Takže všem doporučuješ do Holandska.
A je to hlavně fakt jako hlavně hrozně nádherný. To Holandsko byla jedna z nejhezčích tratí, co jsme jeli jako vizuálně.
Dovezl jsi tulipány?
Nedovezl jsem si tulipány, nedovezl, ale a byl jsem i překvapený, jak strašně moc lidí v Holandsku jezdí na kole. a nezdraví se teda. Tady v Česku se všichni zdraví, všichni silničkáři.
No tak jako když si vzpomenu, když jsem byl v Holandsku, to jo, kolik, jsi... kolik, jaká tam byla koncentrace.
Ale, tak počkej, ale ty jsi byl v Holandsku kvůli něčemu jinému.
No tak si nedokážu, no to je jedno, bavíme se o kolech, nedokážu si představit.
Ale ty jsi měl ty kola naházený v tom kanále.
No, já myslím to, normálně jako silničkáře, to je jako zase taková zvláštní skupina. A nezdraví se vůbec, no, ale i tak to bylo fakt jako nádherný do balíku se přidat k někomu a fakt tam to valilo, prostě jsme jeli třeba 50 km/h chvilku s nima a tak a to bylo super. Jo, já si nepamatuju ani běh v Holandsku.
Ale tak to přeskočíme.
Asi byl dobrý, určitě.
Určitě byl dobrý.
Byl nejlepší.
Nejlepší, proto si ho nepamatuju.
Už vím, bylo strašný vedro úplně a běhali jsme... přímo v centru takového jednoho městečka a dívali se na nás jak na úchyláky, protože jsme si rozepli ty kombinézy, ale jinak já jsem byl fakt z toho Holandska mega nadšený, fakt jako krásný všude, na každém rohu, že jo, máte ty vysací mosty a mlýny větrný a tak, takže moc pěkný.
Takže pak zamířil do Lucemburska?
Ano, pak jsem zamířil do Lucemburska a po Lucembursku už přijde nejlepší část naší etapy. Lucembursko bylo taky pěkný a zase jsem byl úplně mega nevyspanej a zase tam byly labutě. Jinak mimochodem v Holandsku byly taky labutě.
Ty máš těma labutě? Mě to trošku pobavilo, že to je takový, jako bych nečekal prostě v celém tom tvým zážitku desetidenním, že zmíníš něco, jako že tě tam pronásledovali labutě.
No, já to úplně ale jako nenávidím. Já už od malička nesnáším všechny tady ty slepice a prostě vlaštovky a tady takový věci, tak to já úplně nenávidím, no takže to je možná moje jako taková fobie a právě ještě v Holandsku jsem zapomněl, jsme jeli po cyklostezce a tam byla labuť s malejma a ten můj trenér jako se zastavil, úplně se lekl, protože viděl, že tam vlastně ta labuť vyjela po jedné ženské a on říká, já to hecnu, já to prostě rozjedu a prostě to a taky úplně po něm vystartovala a já jsem tam čekal asi prostě třeba čtvrt hodiny, než tam šla taková důchodkyně a já jsem vlastně potom, jak ona šla, tak já jsem jí oběhl zleva, abych nebyl vůbec... No není to asi úplně záživný, ale pro mě...
Já jsem si už jeho hodně záživný.
No takže v Lucembursku byly opět labutě. Tam jsem plaval už úplně jinde, než jsme měli a to proto, protože jsme vlastně měli velký problém s ubytováním v Lucembursku. My jsme vlastně vždycky to udělali tak, jsme vždycky odjeli tu trať a potom jsme jeli se vlastně přemístit na tu další destinaci. No a v Lucembursku už nás neubytovali. My jsme měli problém, že nás na Airbnbčkách nechtěli ubytovávat, protože jsme přijížděli fakt třeba jako ve dvě a podobně. Takže jsme stáli o půl třetí na benzínce v Lucembursku a zháněli jsme ubytování pro naše právě. A sehnali jsme naštěstí nějaký jako hotel, naši říkali, že strašnej, ale aspoň je tam ubytovali a my jsme spali na benzínce prostě zaparkovaní. Takže tak, tam byla vtipná scénka, jak jeden ten můj kamarád vysypával odpad právě jako naše bobany, tak je tam vysypával na benzínce, no. Zase mi chec, takže zase moc děkuju. A bylo to super. No, takže tam jsem plaval, zase tam byly ty labuť a plavali jsme právě úplně na jiném místě. V tom Lucembursku jsem byl trošku naštvaný na svého trenéra, protože já jsem měl napsaný v ten den, že mám mít stoupání výškových jenom nějakých 600, no ale on změnil tu trať úplně a nastoupal jsem za ten den 1600, takže to bylo úplně mega hell a potom ten běh, to už bylo fakt zase jako za trest. Tam si pamatuju, že se karavany odjeli úplně někam jinam, než měli a já jsem tam potom usl jako úplně na zemi, jak bezděk asi hodinu jsem tam spal. Já jsem mýval často jako takový zimnice, protože jak už ten můj tělesný tuk nebyl skoro žádnej, ze mě se stával větší a větší skelet, jako každý den fakt jsem to pozoroval na svým těle, teďka už vypadám docela normálně a pořád si myslím, že jsem docela kostlivec. Fakt už mi začaly vylízat jako žíly všude, úplně takový jako jenom šlachy jsem měl, svaly jsem neměl už vůbec žádný, takže mě byla vždycky strašná zima. A ještě jsem zapomněl na jeden mega důležitý point, já si tak vzpomínám teďka, jako to mluvím, a to bylo v Holandsku. A to byl jako takový velmi důležitý point, a to, že my před plaváním v Holandsku jsme šli do takového jezera hezkého a tam byl takový skákací hrad. Super. A já jsem samozřejmě, moje ADHD dítě se ve mně probudilo a já jsem šel skákat. A nic mi nebylo do té doby, byl jsem fakt jako skvěle na tom fyzicky, no a ťukl jsem kolenama o sebe. A trefil jsem si tam nějaký jako reflexní bod, který mě vypnul úplně tu nohu. To mi potom vysvětloval právě ten náš fyzio Jindřich a bolelo to úplně jak blázen, že potom právě tom Lucembursku, o kterém teď mluvíme, já už jsem nemohl vůbec jít jako na kole ani ze sedla, že když jsem se jako stoupnul a šlapal jsem vlastně za stoja, tak už mě to v tom úplně jako mega píchalo a tam bylo úplně krutý, že na 60. kilometru oni za mnou přijeli s těma karavanama, já jsem vůbec jako, mě to strašně bolelo. A jenom jsem to, jak jsem ležel v tom karavanu, jedl jsem a on na mě prostě pracoval, to bylo jak nějaký jako F1, když zajedou do boxu, tak já jsem jenom rychle se najedl, on mi tam něco pomačkal a mohl jsem to normálně v pohodě dojet a na běhu už jsem to prostě potom zase vůbec necítil, takže Jindřich forever.
Jak ti v tomhle pracovala psychika, když jsi říkal, tyjo, tolik prostě neskutečný množství hodin příprav, tady se snažím něco zdolat a jdu si zaskákat prostě do skákacího hradu a může mě to třeba jako stát ten další čas strávený prostě v té výzvě.
Jo, jako tam jsem byl na sebe strašně naštvaný úplně, protože to se stalo právě před tím plaváním a já potom už jsem plaval a vlastně v těch kralových nohách, tak to cítíš, že jo, když aspoň jako trošku hýbeš s ním. Já jsem jako celkově jsem u plavání skoro nepoužíval nohy, jo, celý jsem to odjel hlavně rukama, protože ty jsem potřeboval potom na kolo a na běh a nejsem jako nějaký silný plavec vůbec, takže nohy jsem skoro nepoužíval, ještě ten neopren ti to krásně drží na hladině. Ale jo, tam si pamatuju, že jsem si jako úplně strašně nadával v té vodě, že jsem fakt jako idiot, že mám na sebe dávat pozor a vím, že i Petr, ten můj trenér, on přece jenom je to starší týpek 40 let, tak mi dal jako mega takovou jako čočku, že na sebe jako musím dávat pozor a že nesmím být takhle úplně jako dementní. Jenom, že tomu prostě neporučíš, no. Já prostě jsem takovej bezprostřední.
Ty jsi potřeboval prostě uvolnit.
Uvolnil jsem se, ale.
Až moc.
Tak ono, jako chápu, že ty labutě ti dávali tolik zabrat, že jsi to potřeboval vyskákat.
Ty jsi to potřeboval vyventilovat prostě ze sebe, ty labutě.
Ty labutě mě pronásledovali celou dobu. No, ale jo, potom to koleno, jako cítil jsem ho až do konce, ale už to bylo lepší a lepší, protože Jindřich vždycky pomačkal. Já jsem tam zažíval fakt jako takový věci, že si pamatuju, ten Jindřich je takový jako i trošku, řekl bych možná jako spirituální a prostě jsou věci jako mezi nebem a zemí, které já fakt jako věřím, jo? Že on, někteří lidi mají takovou, že cítíte, že mají úplně takovou tu energii a on to fakt jako měl, že jste normálně cítili, že těma rukama vám tam jako něco posílal a normálně v tom bodu, kde mě to bolelo, tak najednou jsem cítil úplně, jako by vám tam dávali, já nevím, tady u nás elektrický šoky a prostě najednou to uvolnilo. Fakt jako neskutečný.
No. Ale kde jsme to skončili? Já už ani nevím.
Lucembursko jsme končili.
Hele, Lucembursko, a ty jsi nám předtím, než jsem řekl Lucembursko, tak řekl, že bude to nejlepší. A to je Francie.
No, to byl úplně.
To nás zajímá.
To vás zajímá.
Jestli to bude nejlepší teda.
No, pro mě to bylo určitě nejlepší a nejsilnější zážitek z celého 10-10-10. Možná, kdybych to měl dát na misku vah, jako jsou takový tři největší highlighty z celého 10-10-10. Je určitě ty fiery, to plavání, to byl jako fakt maras. Fiery, kolo jsem nastoupal 3700 a potom ten poslední den samozřejmě. Jo, cílová rovinka, rodina, všichni už šťastní, že žiju a tak, ale právě ta Francie, tak už jak to začínalo, nádherný den, slunečný v kempu, mamka mi konečně udělala toasty, který jsem si modlil úplně jako každý den, tak konečně jsem je dostal, pohodička, opalovali jsme se, pak jsme jeli na to plavání, tak tam byla první střela, protože my jsme mysleli, že to bude teplonká voda a že to bude v pohodě a moje tuková vrstva se opět snížila, takže mě byla úplně mega zima. Trenér můj řekl, že si to jde zaplavat se mnou a po asi 500 metrech vylezl a řekl, že to jako v tom plavat nebude a to není žádná bábovka, on těšil mnohem jako těžší závody a tak, ale já jsem měl lepší výbavu, takže já jsem potom asi po 10-15 tempech jsem vylezl a oblíkl jsem se úplně do podobných věcí, jak jsem měl na fajerech. Vzal jsem si opět ty blicí brýle a takže to jsem doplaval, ale bylo to jako mega studený, tam to mohlo mít takových 10, si myslím. No a potom začínalo kolo, na který jsem se těšil úplně jako fakt nejvíc, protože nikdy jsem nic takového těžkého nedělal. Jako, my jsme se snažili v přípravě tady hodně simulovat tu trať, kterou já potom pojedu, ale nejvíc se nám podařilo nastoupat 2100 a to jsme jezdili fakt jako krpáli úplně, takže já jsem si nedokázal představit 3700, jak to musí vypadat ta trať. No a začalo to už tak, že nás vysadili do takového kopce, který měl asi, já už to nepamatuju úplně přesně, asi 8 kilometrů, s tím, že to bylo asi 10% stoupání, takže prostě jedeš jenom do kopce, jedeš si třeba 7-10 kilometrů v hodině. A, takže to bylo úplně krutý, no potom tam byly šílený ty sjezdy, jo. A s tím, že na té silničce, já nevím, jezdíte na kole nebo ne?
Já jezdím teda na kole, ale na horským.
Jo, ale tak... No.
Co?
Nevím, tím bych se moc nechlubil, ale dobře. Jezdím na kole, bych úplně neřekl.
No jakože mě se rozpadlo kolo, no. Tak za to jsem nemohl, to špatně se řídili. Nebudu říkat, kde to bylo, ale abych udělal špatnou reklamu.
No každopádně, kdybyste potřebovali kolo, tak Cyclobest mají nejkrásnější kola Bianchi.
Přesně, jsme mohli udělat jako reklamní pauzy úplně, jak no. Třeba na sportovních přenosech. A vždycky tam hodit tu tvou sponzorskou vložku.
No, my si odskočíme na záchod, můžeš tady říkat, můžeš tady děkovat.
Je to pořád sponzoruje a ty můžeš jet.
No, takže ty sjezdy byly jako takový ostrý, že fakt to bylo úplně jako mega se šup dolů a já jsem si to úplně tak neuvědomil, ale jsem si to jako zase užíval strašně. A tam už zase přišel ten zdvižený prst, že já jsem jeden sjezd úplně mega valil a vyhodilo mě to ze zatáčky. Naštěstí jsem se jako nerozsekal, jenom jsem najel do štěrku, ale prostě ty brzdy to nestíhaly úplně. A dojel za mnou zase můj coach Petr a zase mě úplně jako nadával, že jsem magor, že prostě jezdím tam. Tam jsem vím, že jsem naměřil 78 nejvíc na té silničce. A takže tam byl zase jako další takový poučení, abych to fakt jako tak nehrotil. A potom začalo mega pršet při těch sjezdech. Tam jsem se normálně aj vycvakával jako ty SPDčka, abych si do té zatáčky jako dal radši tu nohu, kdyby cokoliv.
Počkej, co znamená vycvakával jsem si SPDčka? Pardon, pro nás lajky.
Tretry, boty na kolo a máš vlastně, že jo, zacvaknutý do šlapátka.
Počkej, mluv o sobě jako o lajkovi, já vycvakával SPDčka.
Pardon.
V pořádku, já jsem neříkal, že ty to nevíš. No, takže, já jsem to potřeboval zjistit.
Takže jsem si jeden zatáček vycvakával, abych si vždycky tou nohou mohl pomoct do té zatáčky. No a na té Francii je úplně nejhezčí ten poslední úsek, to je vlastně Alpe d'Huez, je to závěrečná etapa tam toho a je to vlastně etapa z Tour de France, jedna z nejtěžších. A tam na mě čekala barča pod tím kopcem. Je to 13 kilometrů dlouhý ten úsek a nastoupáš tam vlastně 1850 metrů. No a ona to vyjela celý se mnou. Je to 21 zatáček a bylo to úplně jako nejvíc krutý. Tam jsem zažil takový pocit, že já jsem věděl, jako, že já to vyjedu a neměl jsem jako strach vůbec o sebe, ale měl jsem úplně mega strach o ní, aby ona to vyjela. A tady patří jako úplně mega poděkování zase tomu mému trenérovi, který jel s náma a počkal na ní a třeba ji občas jako pošťouchl a tak. A prostě i on, co měl už za sebou a hlavně jak jsme nespali a tak, takže nás prostě oba dva jako takhle mě hecoval a Marču i občas jako popošťouchl a všichni jsme to vyjeli a tam je to prostě úplně jako neskutečný lauf, neskutečná atmosféra a no a já jsem si myslel, že to kolo bude největší highlight a největší jako pocit štěstí jsem zažil potom při tom běhu. To bylo asi jako úplně nejnáročnější, co tam bylo, protože tam bylo zase i převýšení a běhali jsme tam takové jako fakt nádherné přírodě, najednou úplně začalo pršet, takže jsme byli úplně mokří, potom zase vysvítlo slunce a já jsem ještě to chtěl běhat v nějakých jako docela normálních časech a tam jsem potom už vydával takový zvuky, jsem byl fakt jak opice normálně a já jsem začal úplně jako strašně brečet, takže jsem si dal brýle, mě už jako všechno úplně mega bolelo a dal jsem si brýle, aby mě jako neviděli, jak doběhnu do toho cíle za nima a pak jsem doběhnul a mamka moje úplně se třásla, úplně měla jako mega strach, že to. A já jsem jako, jak jsem brečel, tak jsem jí vysvětloval, ale pořád jako, že je to jako pocit štěstí, že sice mě strašně všechno bolí, ale byl jsem strašně šťastný, že jsem tady tohle jako dokončil. A bylo to fakt neskutečné.
Já se vrátím k tomu obchodu, kolik tam máš slevu.
To je blbec, vole.
Potřebuji SPDčka.
No. Richard Frank. Slevu, prosím.
Aspoň 20%.
To půjde.
Když vezmeme teďka po sobě ty země, co jsi vyjmenoval, mm-hmm. Jak jsi vlastně naplánoval, že pojedeš tuhle línii od těch fajerů postupně dál?
Jak jsem to plánoval?
No, jak jsi vlastně jako si naplánoval zrovna tyhle země?
Já jsem si vzal mapu, když jsem to začal plánovat a tak jsem si to jako zkoušel dávat dohromady, jak by to mohlo vést, jakože my jsme chtěli, aby každá ta etapa, aby měla něco do sebe, aby to bylo, mělo buď spojitost třeba se mnou, nebo právě třeba s Petrem, aby to mělo prostě, každá ta etapa měla nějaký prostě zážitek, nebo aby byla fakt jako krásná. Já třeba Pajery jsem si vybral proto, protože tím, jak jsem říkal, že jsem byl v Kanadě, tak ono je to dost podobný, ta příroda, a prostě Fajerský ostrov byl vždycky můj sen, mega se mi to líbilo, takže tam jsme dali Fajery. Potom bylo v plánu původně, že přeletíme do Skotska a tam měl být vlastně noční závod, který se jako je fakt nádherný, běžíš, jo, fakt jako pod hvězdnou oblohou a podobně, začínáš tam plavat už za tmy. A potom vlastně jsme měli přejet do Anglie a potom to mělo navázat až vlastně do toho Holandska, ale tím, jaká byla covidová situace, tak vlastně ty trajekty z Anglie na pevninu byly jako docela dost problémový a ten přejezd by byl ze Skotska do Anglie nějakých 9 hodin, takže jsme to nakonec přehodnotili a dali jsme to právě do Dánska. Dánsko jsme vybrali, Elsinore jsme vybrali proto, protože se tam jede vlastně evropský šampionát tady těch polovičních Ironmanů. No, Hamburg potom tak nějak jako následoval, protože tam se jede vlastně světový šampionát, akorát v celém Ironmanu, takže jsme to zkrátili vlastně na půl. Holandsko, to nám tam jako navazovalo hezky na to, stejně tak jako Lucembursko, a byly to zase obě dvě Ironmanské trati. Poloviční Ironmanu, pardon, jako který jsou normálně oficiální závody, akorát my jsme to jezdili sami. Švýcarsko, Curych, tak tam vlastně já jsem se seznámil s tím Radimem, jak jsem vám říkal, o tom Laponsku, a on, jeho první Ironman byl právě v Curychu, a i mýho trenéra Petra, tak první Ironman byl právě v Curychu, takže to jsme dávali záměrně, a zase úplně prostě jako neskutečná příroda, nádherná. My jsme vynechali to Švýcarsko mezi Francií a Lucemburskem, to nevadí.
A to bylo nezajímavé.
Nezajímavé, bylo krásný, ale nezajímavé. A potom vlastně Francie byla, tak ta, tam byla ta etapa z té Tour de France, takže tam byla úplně jako jasná volba a chtěli jsme, aby to bylo prostě něco jako mega těžkého a mega nádherného, což to absolutně splnilo.
A to byla celá etapa Tour de France? Jakoby?
A ne, to byla část, my jsme potřebovali 90 km, aby to zase odpovídalo přesně té distanci vlastně polovičního Ironmana.
A počkej, já tě ještě nechci skákat do řeči, ale měl jsi tam nějaký fanoušky? Byli tam nějací lidi, kteří třeba tě sledovali a fandili ti?
Jo, to bylo úplně krutý. My jsme třeba, i když jsme letěli z těch Fajerů, tak za náma potom jako přišly letušky a potom mi vlastně psali v průběhu celého toho projektu, jo.
A přítelkyně to ví?
Ano, ví to. Ona mě...
To myslím, ne, tak se to dozví.
No, to je největší vál, že já jsem se vlastně s Barčou seznámil tak, že ona mi začala dělat jako marketing tady pro ten projekt, takže když mi napíšete na Instagram, tak to chodí zároveň i jí.
Ne. Takže si máme dávat pozor, co píšel.
To nemusíte, já jsem čistý jak slovo boží. Holky, nepište mi. A no, takže to byla Francie, Itálie potom původně byla naplánovaná do Bibione, a kdo mě zná, tak ví, že my jsme do Bibione jezdívali právě s těma nejlepšíma kámošema, ale potom jsme to z časových důvodů museli přehodit na Lago di Garda, zase úplně prostě jako topinka. Potom už následovalo jenom Rakousko, Celamze, to byl zase můj první poloviční Ironman, a pak Česká republika, kde to vlastně končilo celý v Těšanech, odkud já pocházím.
Jaká byla euforie při tom, když to dokončil v těch Těšanech?
Jo, tak jako byl to mega love úplně, ale já jsem si to, já tím, že jsem tam trénoval hodně i právě jako přímo v Těšanech, a probíhal jsem si tu trať třeba jako tak stokrát jsem to běžel určitě, tady tohle, tak jsem si to pořád jako vizualizoval, jak to jako bude vypadat a podobně, a myslel jsem, že to budu nést jako hůř, že se jako, že tam budu jako brečet a tak, a nakonec to dopadlo všechno, myslím si, jako velmi dobře, a bylo to samozřejmě super, bylo tam nakonec strašně moc lidí, a co mi pomáhalo úplně nejvíc, tak už vlastně i při tom plavání, tak přišli lidi se mnou tady v Česku plavat, na kole nás mohlo jet, já nevím, třeba kolem 20, 25 lidí, a u běhu nás bylo třeba 40, takže to bylo super. Jediné, co mě trošičku nevadilo, ale jako co nás brzdilo, takže že tam byli jako různí běžci a my jsme byli fakt úplně mega nahecovaní, a takže jsme to chtěli běžet rychle, takže jsme vždycky jako chvilku počkali a tak, ale ten poslední závod už nebyl o tom, aby tam byl nějaký jako extrémní výkon, ale spíš, abychom si to prostě užili a doběhli všichni jako skupina.
No a když to bylo střídnější než čekal, tak to znamená, že se jako doběhl a tak jdeme na pivko, ne, pohodička, to... mám to za sebou.
Tak jdeme na Red Bull.
Ne, to určitě ne. jako bylo to fakt nádherný, určitě hlavně jsem byl rád, že už to mám za sebou. Já si pamatuju ten pocit, že jsem jako přepnul, že už prostě nemusím zítra nikam běžet a dal jsem si i pivo. Já jsem nepil jako strašně dlouho a tam jsem si dal i pivo a vím, že jsem byl úplně jako mega vyplej potom. Já vím, že jsme potom s Barčou šli ještě k nám a jako k našim a že si dáme ještě gin, mám rád gin. A já jsem otevíral tu flašku a myslím, že jsem přitom usnul a spal jsem.
Chceš zase nějakou sponzorskou vložku?
Ne, dobrý.
Tam... Chci říct značku ginu, značku piva.
Nepotřebujeme, já nepiju alkohol skoro, takže nepotřebuju.
Měli jste dopředu v těch jednotlivých zemích něco domluveného? Ve smyslu, že jste potřebovali něco zorganizovat, oznámit tam, hele, máme připravený tenhle projekt, budeme tam prostě dělat prostě polovičního Ironmana.
Nějaká medializace, jestli tam bylo.
A tak podobně.
My jsme původně chtěli, měli jsme nachystaný i jako celý plán, různý jako facebookový fanpage, různý jako triatlonisty a podobný. Ale díky tomu covidu, nebo spíš jako na úkor toho covidu, jsme tady tohle stopli, protože jsme nechtěli na sebe jako zbytečně poutat pozornost, aby ještě nás tam někdo nenahlásil a podobně, takže nakonec ne. Nakonec jako jenom to Česko, ano, to bylo nachystané a jinak vždycky v každém tom městě jsme měli předchystané ubytování, ale hodně z těch ubytování nám potom krachlo, takže kdyby nám chtěl nějaký sponzor třeba zaplatit ty ubytka všechny, co jsem musel zaplatit a pak nevyšli, tak budu moc rád.
Ale jako oficiální cesta tam žádná nebyla, myslím, co se týče nějakého jako, papírování.
Jo, třeba. Ne, ale měli jsme kontakt i na jednoho europoslance, že ten jako kdyby byl jakýkoliv problém, takže se na něho můžeme obrátit a že by nám byl jako velmi nápomocen a tak, takže ale jinak ne, naštěstí nebyl vůbec žádný problém. Měli jsme jeden skoro problém, když nás zachytili, jsme jeli z Itálie do Rakouska a ve 2 ráno, protože v Itálii je pořád lockdown od půlnoci a oni nás chytli a to už nás jelo hodně, to už se ke mně připojili právě i jako nějací kámoši a podobně, oni se ke mně připojovali už třeba v Itálii, že přijel další, v Rakousku přijelo brácha můj vlastně s malou a kámoši jako další, takže to už nás jelo víc. A tam nás zastavili policajti a my jsme vůbec nevěděli, jako co to bude, prostě jestli chtějí vidět testy a to byl 8. den a my jsme samozřejmě ty testy už byly prošlý, že jo. No a tam si zahráli scénku jako zlej policajt, hodnej policajt. My jsme nakonec, já jsem vím, že jsem zrovna byl v té posteli a pracoval právě tam na mě Jindra, takže jsme vyskočili, rychle jsme dělali jako, že máme pásy, ani jsme nevěděli, kde to ty pásy má ten obytňák a nakonec dobrý, nakonec přišel borec, vím, že ten kamoš měl firemní auto, ani neměl techničák od toho a pustili ho, takže úplně v pohodě, nakonec jako vůbec žádný problém.
Já bych se posunul dál teda, tak teďka jsme si shrnuli ten tvůj projekt 10-10-10.
Zapomněli jsme ještě na jednu událost, úplně, pardon, ale ta byla pro mě taky jako velmi, velmi emotivní a to byl půlmaraton v Rakousku, to byl 9. půlmaraton.
Ale ty jsi to totiž celý přeskočil, ty jsi o tom nechtěl mluvit.
Tam to byla nuda. A pak najednou Těšany.
No, byla Francie a pak byly Těšany. To jsem profrčil.
Všechno bylo krásný. Ale ten 9. půlmaraton byl takový jako mega zvláštní, protože tam kolo je docela těžký v Rakousku a já jsem myslel, že už budu jako hodně unavený a jak jsem říkal na začátku, že jsem pořád cítil ty granáty a pořád jsem to tomu Petrovi, tomu trenérovi říkal, že bych to chtěl jako zkusit fakt jako podojit úplně co nejvíc, co to prostě dá. No a šli jsme ten 9. a on říká, no tak v půlce mi říká, cítíš pořád jako ty granáty? Já říkám, jo, já se furt cítím jako dobře. A on s náma běžel ještě můj brácha, který běhal vlastně tady se mnou v přípravě, si odběhnul své první půlmaratony a běhá docela jako slušně, fotbalista. A tak po té půlce se odpojil, byl úplně uvařený a Petr mi říká, tak jestli chceš, tak teď to vypusť. A my jsme prostě běželi potom a bylo to tempo třeba 4:10 a doběhli jsme to, vím, že poslední kilák jsem měl za 3:55 a bylo to fakt úplně jako neskutečný, že naopak, abych se jako zhoršoval, tak se to pořád jako zlepšovalo a tam jsem si zaběhl svůj osobák na půlmaraton. Já nejsem žádný jako profík úplně a tak, ale pro mě to byl jako skvělý čas.
No a která z těch triatlonových disciplín, když vezmeme teda plavání, kolo, běh, je tvou devízou?
Asi by to měl být ten běh. Jako na kole jsem docela, si myslím, slabej. Nebo tak jezdím těch 90 km průměrně okolo 3 hodin, takže to si myslím, že jako není úplně nic moc. A plavání tím, že já jsem vlastně začínal úplně od píky, já jsem první vlastně ten můj závod, tak jsem plaval prsama. tak teďka to...
na pohodičku.
No, ne, já jsem byl docela rychlej, jako těma prsama ty mám dobrý, ale teďka to plavu těch 1900 metrů, tak okolo 5-630 minut, takže jako tak v klidu, hlavně pořád musíš přemýšlet, že ještě máš další a další před sebou, takže tak.
No a teď ještě, protože my jsme tohle lehce přeskočili, vlastně pro ty, kteří úplně neznají tu disciplínu toho polovičního nebo vlastně toho Ironmana, tak to bylo každá ta etapa 1,9 km plavání, kolo 90 km
ano.
A běh 21 km.
21,1, ano.
20...
Pardon.
Sorry.
Máš špatnou přípravu.
Máme tady chybičku.
OK,
vlastně krát 10, takže na kole ujel z 900 km, což kdyby si tady jako hodil tu trasu třeba z Brna do Chorvatska, tak jako si můžeš udělat výlet na dovolenou místo toho, aby si tady dělal toho polovečního Ironmana. To tě nenapadlo třeba jako zajet si na kole do Chorvatska?
No, možná se dostaneme ještě k tomu, jako co chystám dál, ale tohle je potom jeden z dalších projektů, protože my chceme... nebo já chci v tom dál pokračovat i s tím týmem a příští rok v červnu bych se měl pokoušet, tady to, co jsem udělal v 10 dnech, tak bych to chtěl udělat v 5 dnech. A že to udělám, ale jako všechno za sebou, to znamená, že nejdřív odplavu 19 km, potom odjedu těch 900 a potom odběhnu těch 211. Chtěl bych to za 5 dnů udělat.
No a to si představuješ jak? Těch 19, jakože...
Si představíš jak?
To prostě...
Na kraváku tady normálně, pak budu jezdit kolem.
Dáš pár bazénů na kraváku, to v pohodě.
Ne, tak jako...
Tak to si běhneš do města, tam si dáš pár piv.
No, ne, samozřejmě budu na tom pracovat teďka celý rok s trenérem a myslím si, že mě na to dokáže připravit. A to mám, jinak ty trenéry mám dva. Jednoho mám právě tady v Brně na plavání, který se mnou jede techniku a potom mám právě toho Petra, to je takový jako můj head coach, který mi píše jako všechno ostatní.
No, já jsem totiž to myslel trošku jinak tu otázku. Já jsem to myslel tak, že to plavání.
Pardon.
Že to plavání chceš vlastně dát v té jedné zemi?
Já to budu dělat všechno v Česku.
Jo, chceš jako v Česku.
Jo, já bych chtěl dělat totiž teďka. Tak...
To jsme si nerozuměli.
Jo, jak to jsme si nerozuměli, pane.
Takže ty jsi mluvil úplně něčem jiným, a to je jedno, já jsem tě nechal.
Jo, ne, jo, aha, jo, takhle. No, tak to bude jako všechno v jedné zemi, protože to by jinak nebylo asi úplně jako reálný, protože tak s těma přejezdama už by se to úplně nedalo.
Leda tři země, že bys dal.
Leda tři země, to je možná dobrá jako myšlenka, akorát jak by tam byly ty čísla, 3, 5, nevím, ale jo, no, takže v Česku všechno.
Není to už trošku jako na hraně možností z hlediska třeba zdraví?
Myslím, že ne. Tady to ještě jako je takový podružný projekt jenom. Potom jako budou lepší a těžší projekty. No, takže...
Pojď do nás, nakousni to. Tak jestli tohle ti přijde podružný, tak to se úplně bojím, co přijde.
Myslím si, že se jako na tohle se dá zase připravit ještě. Myslím, že to je ještě v rámci jako fyzických sil. Existuje jeden borec, můžete se na něj podívat, říká si Iron Cowboy, nevím, možná ho znáte.
Iron Cowboy neznáme.
Tak ten borec udělal teď 100 Ironmanů za 100 dnů a dělá to všechno jako kolem svého baráku, no. Magor.
Odkud je Iron Cowboy?
Z Ameriky někde, on je tam dole na západě, bydlí na jihozápadě, nevím přesně úplně
Texas. Kde.
Někde tam.
Když to Cowboy.
Dávalo by to docela smysl. Takže říká, kdyby si zletěl do Texasu, udělali další rozhovor s Iron Cowboyem.
To bychom mohli, ale nebo to uděláme přes Zoom.
No, jo, je docela jako to komunikativní, takže si myslím, že jo. No, ale tak tam se
mi... Když si zvládá češtinu, tak ne. Že? Si myslím, že bude v pohodě rozhovor.
Já si myslím, že určitě mu to půjde.
Mně se jako strašně líbí ta jeho myšlenka, on je jako strašně hustej, ale mně se tam nelíbí strašně jedna věc a to ta, že on už to jako pušnul tak strašně za hranu, že už byl vždycky na kapačkách a podobně, jakože doma, víš, že prostě už v té regeneraci, že už si tam něco jako pustil žilou a podobně a tohle mě už se zdá jako strašně vlastně, abych to nikdy v životě nevěděl. Za prvé nesnáším jehly, asi tak podobně jak labutě. A za druhé už se mě to prostě zdá, že už je to takový jako zásah mega do toho těla a není to už takový jako hezký a přírodní.
Super, představuju ty noční můry tvoje, ty nějaká labuť s jehlou v těch křídlech.
Radši o tom nemluv, protože se mu to bude zdát dneska ještě. Ale tak to asi víme, že vrcholový sport se nedá dělat bez dopingu.
Já naštěstí nedělám jako vrcholový sport a nikdy v životě jako k žádnému dopingu, já k tomu nemám žádnou vůbec.
Jako doping nemusí být vyloženě steroidy, ale myslím to jako, že podpůrná jako látka, která ti pomůže třeba rychleji zregenerovat, abys to zvládl druhý den, být připravený na tom startu stejně jak ten první den.
Jo, myslím si, jako, že jsou mnohem důležitější věci, než právě jako nějaký tady podpůrný látky. Ano, určitě při tom vrcholovém sportu ano, ale při takových věcech, jako jsme my hobíci, a on zrovna on jezdil jako takový průměrný výsledky, třeba ty Ironmany, ale on potom tady tohle těch 100, tak on to všechno chodil jenom, jo? On třeba šel ten maraton, normální maratonský čas máš třeba 3,5 hodiny a on to chodil prostě 6, 6,5 hodiny, 7 a tak, jo, takže si myslím, já nevím, já k tomu nemám jako žádnou sympatii, k tomu, abych si něco píchal, to už si myslím, že jako je na hlavu, ale jinak všechna čest a je to největší borec, jako jo.
Já jsem si přečetl, že založil s nadaci.
Charitativní spolek.
Charitativní spolek. Mm-hmm. Kde se věnuješ problémům se srdcem. Mm-hmm. Budeš to nějak rozvíjet?
No, my jsme teď darovali právě ve spolupráci se společností CBD Star.
To tady dlouho nebylo.
CBD nebylo to náhodou z Amsterdamu?
Ne, nebylo. Oni, myslím, že někde v Chorvatsku jsou. Ale tak jsme vlastně darovali ten AED přístroj právě do Těšan. V tom bychom taky rádi pokračovali, v rozvíjení sítě právě těch AED přístrojů, ale co je jako nejdůležitější, hlavní ta myšlenka, tak jsou právě ty přednášky s tím Červeným křížem, právě o důležitosti té prevence, a všechny právě tady ty další projekty tak by měly směřovat zase tím směrem. Takže určitě jo, a je to vlastně jako ta hlavní myšlenka toho, a všechny tady ty další projekty budou zase jako podpůrná činnost tady toho.
Takže tvoje myšlenka je chceš šířit osvětu o pohybu, aby vlastně třeba i ta mladší generace měla větší podvědomí o tom, jak pracovat se svým tělem.
Určitě taky. A jako moje úplně... Tohle je jedna věc, a když bych to rozdělil jako na charitativní věc a druhá je jako biznisová věc, tak já jsem dřív dělával takové školení pro firmy, různý soft skillové věci, asertivní komunikace, prezentační dovednosti a právě i téma motivace. Mě tady tohle úplně jako mega baví, právě jak pracovat s tou hlavou a tak dál, takže teďka už chystám právě přednášku i pro firmy, která bude normálně, že si nás může jakákoliv firma objednat a já přijdu a budu jim právě vykládat něco i za vlastně ve spojitosti s příběhem 10-10-10, ale bude to i takový jako víc praktičtější, to znamená, že nebude to jenom jako dobrodružná přednáška, ale spíš i taková jako motivační, a i se tam ty lidi dokážou jako něco naučit, takže i trošku jako edukativní.
Kde si to můžu objednat?
Nějakou firmičku? Bude to všechno na stránkách storybyjakub.cz anebo.com, je to ta stejná stránka a tam to všechno bude. Takže kdykoliv mi Lukáši zavolej.
Já jsem to myslel pro naše posluchače spíš, ale určitě ti zavolám.
Já jsem myslel, ty si to můžeš objednat, ti dám slevu.
Dáš mi slevu, kolik?
5%.
5%, aspoň 7.
Je čípak. No, takže tohle mě úplně jako mega baví a myslím si, že to je strašně důležitá věc tady tohle, pracovat s tou hlavou a že potom tě to dokáže pušnout jako úplně do jiných rozměrů.
Určitě, mně se hlavně líbí ta tvoje myšlenka, že chceš šířit tu osvětu toho zdravého pohybu, což si myslím, že tady bohužel v Česku, jak si se všichni vymlouvají na nějaký covid.
No ale já si myslím, že tohle je mega problém, protože jako ano, je to určitě svým způsobem výmluva, ale myslím si, že jako ten covid hodně zapříčinil, že fakt, já to vidím i tady na zákaznících, jak nám jako byli před covidem a jak vypadají teďka po covidu, takže ano, možná je to z části výmluva, ale je to velký problém a myslím si, že to bude hlavně problém pro děcka.
Určitě. Za mě strašně moc lidí zlenivělo a to, že přiberu 10 kilo tady za 5 měsíců, tak si omlouvají tím, že je covid. Hmm. Za mě to, že můžu jít běhat ven na čerstvý vzduch, to mě nikdo nebere. Jo, takže pak je to jenom o tom, jak ten člověk nastavený.
Určitě. Já si myslím, že asi možná jsme to měli jako podobně. Já třeba jsem ten covid prožil úplně jako jedno z nejaktivnějších období A i teda tím, že jsem se připravoval samozřejmě na projekt, ale myslím si, že každý měl tu možnost fakt jako jít si vyběhnout. Já jsem třeba běhal fakt, i když byla takový to úplně jako nejtvrdší lockdown, tak stejně tě v noci nikdo jako neskontroluje, proč běháš a tak. A stalo se mi několikrát, že jsem šel běhat po 9. jak největší rebel a nikdy v životě, viděl mě několikrát policajti a nikdy v životě mě nikdo nic neřekl, dáš si prostě roušku do kapsy a jdeš jako, a je to jenom výmluva. No.
Když jste tady nakousli vlastně jednak osvětu pohybovou, ale ta charitativní činnost a ta osvěta vlastně se týká i té prevence kardiovaskulárních nemocí. Mm-hmm. Jakým způsobem vlastně, nebo jestli vůbec změnilo nějakým způsobem tvoje uvažování, to, co se stalo tvému dědečkovi vlastně, když zemřel, a jestli si pamatuju, ty jsi říkal, že hrál velkou roli v tvém životě a tak podobně, že jsi to chtěl vlastně to 10-10-10 věnovat jemu. Mm-hmm. Byl tam nějaký zlom v tom, kdy jsi začal třeba víc sportovat, než potom jsi dostal k tomu projektu 10-10-10? Mm-hmm. Nebo jestli jsi se začal víc zajímat právě o ty nemoce a tak podobně?
Jo, já jsem jako vždycky jsem sportoval fakt jako hodně, si myslím, že vždycky jsem byl jako aktivní, nikdy jsem nebyl jako žádný cvalda nebo tak, já jsem měl ve svém životě úplně nejvíc 71 kilo, takže to asi...
Prostě na tom stejně.
To asi jde ve můj problém.
Jsem rád, že tady mám nějakýho soukmenovce.
O ty nemoci, ano, já jsem se zajímal jako po tom, co se jako vlastně stalo a jak to vlastně funguje, ale většina doktorů ti řekne, že můj dědeček to měl takový ještě jako takový zvláštní ten případ, že on vlastně to měl takovej, to byl takový případ, že i kdyby tam někdo byl třeba jako 10 sekund potom, tak už mu stejně jako skoro nemůže pomoct, jo? Že to bylo takový fakt, jako ono se tady tomu říká krásná smrt, že prostě ti přepne něco v tom srdci a už tomu člověku není úplně moc jak pomoct, ale většina lidí ti řekne, já jsem byl třeba za panem profesorem Pirkem, jsme se bavili právě o té prevenci a vždycky ti řeknou, že ten pohyb je jako úplně zdravý životní styl, aby si nejedl prostě shit, aby si nekouřil jak fabrika a nepil alkohol, ale hlavně ten pohyb tak je prostě jedna z nejdůležitějších věcí v tom životě, aby si byl zdravý a měl to zdravý srdce a myslím si, že zase ti hodně lidí řekne třeba, že to má jako geneticky daný a podobně. Určitě můžou být nějaký jako případy, že určitě ano, ale myslím si, že hodně lidí, když se bude jako správně hýbat a správně jíst, tak neudělá jako vůbec nic špatného.
Zdravíme pana profesora Pirka. Určitě bychom ho chtěli pozvat do epizody, pokud poslouchá.
Já měl maraton snad pod 3 hodiny, si myslím. To je jako, a doteď běhá a je úplně jako to neskutečně vitální a sympatický člověk.
Takže nám to domluvíš, děkujeme.
Máš nějaký cíl?
Kontakt na pana profesora.
To si řekneme
potom. To si vyřídíme potom.
Ale myslel jsem, jestli máš nějaký cíl tady v tomhle, v té osvětě, dejme tomu, nebo v té charitativní činnosti, nějaký mezník, kterýho bys chtěl
dosáhnout. Jako, když dosáhnu, tak budu jako... Tak ano. Já vždycky říkám, že pokud tady ta činnost, co děláme, tak pokud zachrání fakt jako i jeden jediný život, takže to má smysl. Nemám úplně nějaký mezník, jako že třeba až objedu 100 škol, takže to pro mě bude jako dost. Prostě dokud mě to bude bavit, tak to budu dělat. No. A myslím si, jako, že tohle má smysl. Že prostě už jenom tím projektem, takže jsme na to nějakým způsobem upozornili a hlavně teď rozjedeme prostě ty přednášky. Fakt nemám z toho jako ani korunu a tak a mám z toho prostě jenom jako dobrý pocit.
Přednášky ve školách máš už domluvený. Nebo
teď,
to teprve
teď,
přijde?
Teď to domlouváme. Vlastně s Červeným křížem už jsme domluvení a teď to bude fungovat tak, že my jsme domluveni vlastně s Jihomoravským krajem, že nás dá do takové databáze a tam si to ty školy budou po prázdninách moci objednávat a bude to na podzim a v zimě. Doufám, že covid bude normální. Takže
nevím, jestli covid bude.
Já doufám,
normální.
Že covid nebude normální.
Babiš.
Snad bude už pryč.
Tak, doufám. Doufám, aby to prostě všechno proběhlo v pohodě, protože nějaký já jsem zase takovej, že nemám rád úplně jako tady ty online věci a tak, mm-hmm. Takže i chtěl bych, aby to bylo prostě normálně offlineový, aby jsme se s těma lidma viděli, jak lidi.
Jak si máme představit takovou přednášku? Předpokládám, že budeš mluvit i o projektu 10-10-10 jako v součástí určité motivace, například třeba abys ukázal těm dětem ten pohyb, nebo co to může přinést?
To bude můj hlavní úkol, zaujmout ty děcka, aby nás vlastně vůbec poslouchali. Já si myslím, že kdyby tam, protože my jsme mohli, že, udělat ten projekt jenom tak, že já bych vyrejzoval peníze, jenom bych objednal zdravotníky, nakoupili bychom AEDčka a tím by to haslo. A nemusel jsem vůbec dělat tady ten kolotoč jako celý sportovní, ale já si myslím, že tady tohle fakt jako zaujme ty děcka. Je to třeba může motivovat právě k tomu pohybu a to bude můj hlavní cíl. Dát tam na půl hoďky, na hoďku právě přednášku o tom 10-10-10, ukázat nějaký hezký záběry, nějaký hezký fotky a potom už to bude hlavně na tom zdravotníkovi. Já nejsem studovaný lékař, abych tam rozumoval po srdci, ale já tam budu hlavně za to zaujetí a za ten sport a potom už to vlastně odkážu tomu zdravotníkovi z Červeného kříže, který už je v tom edukovaný tak tisíckrát víc než já.
Já teda mám ještě otázku k tomu Ironmanovi. Nejtěžší závod na světě je na Havaji, je to správně?
No, jako nejtěžší závod asi ne, ale je to...
Nebo ten nejslavnější závod.
Ano, je to vlastně světový šampionát, tam se vlastně musíš kvalifikovat tady v těch jako podružných závodech, co normálně můžeš jít jako hobík a potom zajedeš a potom ano, je to na Havaji.
A je to tvůj cíl?
Není vůbec a už jsem to dostal hodněkrát, tady tu otázku. Ten můj trenér Petr, tak tam byl před 2 lety a chystá se tam teďka zase. Ale já to dělám jako spíš pro radost a právě i ty další výzvy tak nebudou všechny triatlonový a já úplně tak nelpím na tom, aby to byl triatlon, já lpím na tom, aby to bylo jako zajímavý, aby mě to bavilo a já mám rád jako i normální život a dělat jako i normální věci, myslím tím jako třeba, že nepotřebuji prostě denně, fakt já jsem třeba trénoval 7-8 hodin denně, jo, tady na ten projekt.
A... Tak máš novou přítelkyni, tak se musíš věnovat.
Jo, tak to si myslím, že ona zrovna by to jako chápala, jo, tady tu přípravu, ale já mám rád i dělat si právě jako svůj biznis, i tohle někam dál posouvat a to úplně s těma tréninkama nejde, pak jsi protivnej a podobně. Možná by to i šlo, ale já prostě to nemám to jako motivaci vůbec, asi jako nechtěl bych to úplně toho dosahovat, není to můj cíl.
A v čem tkví ta náročnost na Havaji?
Tak vůbec, jako, vůbec se tam dostat jenom a potom jako proč ten závod je tak těžký, protože je tam šílený teplo a ty vlastně běžíš celý ten závod, už jedeš na kole celý ten závod vlastně na rozpálené silnici a potom vlastně i běžíš pořád jenom po silnici na tom asfaltu. Jestli znáte Petra Vabrouška, to je nejznámější vlastně český triatlonista, jako řekl bych asi tak všech dob, ten borec, myslím, že 18 let ho nikdo neporazil v Česku ani na Slovensku v žádným jako dlouhým Ironmanu, dlouhým triatlonu, a tak ten tam byl asi tak 20krát a vykládal mi o tom a to je jediný závod, který on nedokončil a bylo to proto, protože myslím, že hnedka jeho první ta Havaj, tak on se jako strašně přepil, protože mu radili, aby jako pil, co se do něj vejde, jaký je tam strašný teplo, no a on pil asi tak jako 2 litry za hodinu a potom měl úplně neskutečný břicho a to, takže to byl jediný triatlon, který on nedokončil, ale je to jako třeba jeho motivace pořád se tam vracet a podobně, já to tak úplně nemám a nejsem profík, jo? Říkám to pořád dokola, že nejsem profík.
Jakou máš odezvu například z řad profesionálních sportovců?
Na projekt 10-10-10?
Nebo byla nějaká odezva?
Tak třeba zrovna s tím Petrem Vabrouškem, tak jsem byl v kontaktu hodně a ten mě v tom úplně mega podporoval, dokonce mi i několikrát psal, volali jsme si a tak jo, tomu se to strašně líbí a mu se zase líbí úplně každá šílenost. On třeba šel na Antarktidě, šel 100 kilometrů závod, nebo on dělal 5 maratonů na 5 kontinentech za 5 dnů. No.
To si docela notujete, ne? V těch šílenostech.
To byste mohli spolu něco vymyslet.
No ale, jako mega šílenec, to já mu nesáhám ani pokotníky. A mu je 47, tak já mám čas ještě.
To máš ještě spoustu času to dotrénovat.
A zaznamenal jsi třeba... Když se budeme bavit o medializaci, víme, že u nás už se dostáváš do čím dál většího povědomí, ale například v zahraničí, v některé z těch zemí, kde běžel, nebo plaval, nebo jel na kole.
Já vím, že jsme na Faerských ostrovech, jsme upoutali asi docela pozornost, protože tam se asi jako nic moc neděje, tak jsme tam přiletěli, tak hnedka nám šéfik říkal, že jestli bychom nemohli dát rozhovor do rádia, a my jsme na to neměli čas, a potom on teda jako říkal, že nás zastihne potom jako na letišti, a tam jsme se potom už nenašli. Ale...
Tam už pak byly jako na ty letušky.
No, ty byly potom vlastně do Dánska. Ne, jinak asi, já vím, že v Polsku o nás byl článek, na Slovensku, ale jako v těch zemích, kde jsme jeli, tak asi úplně ne. A je to, myslím si, i tím, že jsme na to fakt jako nechtěli upozorňovat, ale nevím, nezaznamenal. V Česku jo, v Česku jsem zaznamenal, ale v zahraničí moc ne.
Hele, tak já myslím, že už asi jsme všechny témata vyčerpali. No, pokud ještě něco nechci říct.
Nevyčerpali.
A nevyčerpali.
Teď se můžeš rozpovídat o tom svým biznise, který nakousl. Co
jo, počkej, na ten jsme zapomněli.
Jsme teďka tady v Brně a v...
Ve studiu
Wonderfit. Ve studiu, který se nazývá jak?
Wonderfit.
Wonderfit.
Už z toho názvu musíte vidět, že to je něco o cvičení.
Ano.
Není to studio, jakože se tady fotí třeba, nebo něco takového. Nebo že se tady natáčí podcasty.
Ale není to fitko, my tomu právě proto tomu říkáme studio, je to vlastně elektrická stimulace svalů, kde za pomocí vlastně tady té vestičky, co vidíte za váma, tak dostáváte do těla vlastně takový drobný elektrický impulzy, proti kterým to vaše tělo vlastně zpevňuje. Je to takový hodně, hodně efektivní cvičení. Já jsem právě třeba při přípravě na 10-10-10, tak nejdřív jsem to v rané fázi používal a potom už jsem to vlastně musel vysadit a používal jsem to už jenom pouze v regenerační fázi, už takový jako lehčí program, protože já z toho vždycky jsem jako 3-4 dny úplně mega rozbitej a právě využívají nás tady hlavně klienti, kteří nemají úplně velké množství času, protože ti to vlastně nahradí jako velkou práci, vlastně než aby zdřel někde ve fitku, tak aspoň aby si něco dělal pro to svoje tělo, tak tady za 20 minut natrénuješ fakt jako kompletně celé tělo. Samozřejmě já vím, že ty jsi zrovna fitness, varíš si hodně, tak úplně ti to neudělá. Samozřejmě nějaký jako velký svaly a podobně, ale spíš je to na tu...
Zatíží ti to vlastně ty svaly, které nezatížíš ve fitku.
Přesně tak.
Jde to do hloubky určitě.
Přesně tak. Přesně
a je to
tak.
I o ten core trošku.
Přesně
ne?
Tak. Je to spíš jako fakt na tu funkčnost toho těla. A jako na 70-80% našich zákazníků tak chodí hlavně kvůli zádům, jo, a fakt to jako pomáhá, už třeba během měsíce jsou vidět úplně mega výsledky a to fakt chodíš jednou týdně a úplně mega ti to na ty záda pomůže, takže určitě super věc a určitě vyzkoušejte.
Dostanete slevu 5%.
Krátě vůbec.
Když zadáte hodno ovšem.
Máme teď letní akci, já nevím, kdy to budete vydávat, ale máme teď letní akci, úvodní trénink za pouzích 249 Kč.
Myslím si, že to vydáme tak na Vánoce.
Takže... Je, super, tak to budeme mít
vánoční akci. Pietro, ty bys si to mohl vyzkoušet, ale mohli bychom to
vypustit. Já jsem to zkoušel.
Ty jsi to zkoušel. Já už jsem to teda taky,
ale zkoušel,
taky už jsem na tom taky byl jednou,
a kde ale?
Musím se přiznat.
No to neříkej.
Bylo to v Brně.
No,
chceš vidět tu značku?
V Titániu to bylo?
Nebylo to v Králově Poli.
Tak to je úplně špatně mega. Tady je to tisíckrát lepší. Vůbec nevím, co je v Králové Poli.
No ale my jsme si tady vlastně před rozhovorem povídali s Jakubem o tom v Titániu, o tom jiném studiu.
Borci, ne, tohle nedělej, ne, to mě tady vypálí potom. Jo.
Ne, já chci říct, že to bylo malinko odlišnější, ano, než to, co ano, děláš ty, protože tam je vlastně to, ty impulzy jsou doplněny o cvičení.
Ano, přesně tak. Jako já si myslím, že si úplně tady ty dvě studia nekonkurují. Mm-hmm. A je to proto, protože my děláme spíš jako takový statický trénink, mm-hmm, a využíváme na 100% potenciál toho stroje, kdežto právě třeba v těch druhých studiích, není to konkrétně jenom tam, ale v různých studiích, tak to dělají, že je to cvičení s podporou EMS. To znamená, že je ten stroj slabší, ale ty u toho jako víc cvičíš. Ale každý má jako proti gustu, jako my využíváme na 100% ty přístroje a je to skvělý.
Takže objednávejte. No ovšem.
OK, pojďme to nějak zakončit. Je něco, máš zase ten mindset, máš něco, co bys chtěl splnit, ať už v té sportovní sféře nebo v osobním životě, něco takového jako wow, tohle musím dosáhnout.
No, já mám jako jeden velký projekt, který bych chtěl zrealizovat, ale ten bude až za delší dobu. Bude to, jak jsem říkal, že nesnáším právě tu zimu.
Tak. Já jsem si taky, že řekneš labutě.
Ty taky, ale ty tam nebudou, bude zima. Jak jsem říkal, že nesnáším tu zimu a miluju právě, když se dostáváš z té komfortní zóny, tak to bude zimní projekt, zatím nic víc k tomu neřeknu, ale mohl by to být světový rekord, A tady to, ta 10-10-10 bylo český rekord. A mezi tím, ten bude až, já si myslím, že tak na konci roku 2022, na začátku roku 2023, ale už teď na tom začneme pracovat, aby to bylo ještě, ještě lepší než 10-10-10. A mezi tím právě budeme dávat nějaký jako další tady ty mezi projekty, jak jsem říkal třeba, že bych chtěl zkusit to za těch 5 dnů. Nebo mám ještě jeden takový sen už delší dobu, zase je to i s mým cestováním spojený, a to je s Islandem. A chtěl bych, teď je světový rekord vlastně přešlej Island, až moc brněnsky mluvím, Island ze severu vlastně na jih, a ten světový rekord je za, kluk to zvládl za 10 dnů a 14 hodin, myslím, nebo něco takového, a já si myslím, že by se to dalo udělat za týden, takže to je jeden z takových dalších mých cílů, který bych chtěl udělat. Tak teďka v nejbližší době mě čeká právě ta B7, jak jsem říkal, to taky si myslím, že bude zajímavý, a hlavně já jsem ještě nikdy neudělal jako celýho Ironmana, celou tu distanci, tak to mě čeká 3. října v Barceloně, pojedu normálně ofiko závod toho celého Ironmana. A ještě tam máme nějaký další takový chuťovečky, ale všechno se dozvíte na Instagramu Story by Jakub.
To jsem teď chtěl říct.
Určitě sledujte, jo. Já tam budu dávat zase určitě i z přípravy různé věci, takže myslím si, že to bude sranda. A hlavně mě to jako mega baví, všechny tady ty věci, plánování toho a podobně. A dokud se to dá dělat s prací a tak v tom budu pokračovat.
A něco takového míň šíleného, takový standard, jako zasadit strom a postavit dům?
Splodit dítě.
Jo, tak určitě, jako já si myslím, že fakt, jak jsem si vymodlil tu Barču, tak ta mi přišla do mýho života, tak bych chtěl, abychom měli spokojený vztah. A v pracovním životě já bych chtěl hrozně šlápnout do těch přednášek, jak už jsem vám říkal, pro ty firmy, takže na tom už jsem teď začal pracovat, a to je takový můj velký cíl. Já si dávám vždycky takový jako reálný cíle, co bych do konce roku, čeho bych chtěl dosáhnout, tak tam mám něco z toho už napsaný. Takže tohle si myslím, že je to reálný, a hlavně mě to bude zase hrozně bavit. Takže pro mě nejdůležitější, aby všechno, jako co dělám, tak aby mě to bavilo, aby to mělo nějaký smysl. A to si myslím, že má.
Tak my ti samozřejmě držíme pěsti. Je skvělý, co děláš. Jako vlastně šíříš o světu, ať se ti daří, ať si splníš všechny svoje sny.
Ať zdoláš všechny Ironmany.
Ať jsou to jakýkoliv sny, ať zdoláš všechny a i ten havajský.
A i ten havajský, který nechceš.
Já si ho dám možná někdy, ale neofiko, to stojí strašně moc peněz a je to zbytečná jako dřina se na to kvalifikovat.
Tak jo, tak to pomalu ukončíme.
Děkujeme.
Možná bych tenhle díl věnoval našemu kamarádovi Tondovi Beránkovi.
Já určitě jsem pro všema 10, takže určitě jo.
Bezva.
Takže takhle bych to ukončil.
Děkujem.
Díky moc.
Bylo to skvělý.
Děkujeme, měj se hezky.
Ahoj. Děkuji, pánové. Ahoj.